Ekonomija, medicina, kultura, sport, aktuelnosti iz našeg grada. Razgovori s povodom.
Tačno je 11 časova i evo, kao što smo najavili, gost u studiju Skala Radija, gospodin Aleksandar Krstić, koordinator radne grupe Majevica i službenik opštine Ugljevik. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i koristim priliku da pozdravim vaše slušaoce i da kažem hvala vam na gostoprimstvu danas.
Hvala vam što ste izdvojili vreme za ovako važnu temu. Mi smo vas pozvali, naime, radna grupa Majevica i opština Ugljevik sutra organizuju jednu radionicu koja nosi naziv Turizam na poljoprivrednom gazdinstvu. O tome ćemo pričati, nekako ćemo staviti fokus, to je sutra u 12 časova. Nešto kasnije ćemo malo o tome, sve će nas možda zanimati šta je to radna grupa Majevica i kako uopšte funkcionišete. 2019. godine ste nastali, ili tako?
Da, osnova radna grupa Majevica koju čine službenici i zaposlenici i saradnici ovih pet majevičkih opština Ugljevik i Lopare u Republici Srpskoj i naše tri partnerske i susjedne opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine, Teočak, Sapna i Čelić, su cijeneći potrebe i za razvojem ovog područja u oblasti turizma i su osnovali radnu grupu Majevica sa ciljem da kažem da se doprinose ruralnom razvoju, cjelokupnom razvoju sektoru turizma, da se stvore uslovi, da se stvori jedan, da kažem, turistički proizvod i brend Majevica kroz saradnju i kroz, da kažem, kroz jedan rad i primarno kroz implementaciju svih tih aktivnosti, a implementator je radna grupa Majevica.
Da, evo, već 6 godina funkcionišete i radite na raznim projektima. Kako vam izgleda ta saradnja i svi ti projekti? Pretpostavljam da je to sad izuzetno funkcionalno kada je potencijal Majevice u pitanju.
Da, upravo, evo, sad sa ovog aspekta prije 6 godina, ja sam vjerovao da će ovo biti ovako. Znači, s obzirom na pristup od prvog dana prema zadacima radne grupe Majevica, znao sam da je ishod izvjestan, pozitivan ishod i da su dobri, korisni, dobri rezultati da su izvjesni. Samo je bilo pitanje vremena i pitanje prilika i čim su se prve prilike ukazale, mi smo to postigli svojim rezultatima kroz projekte deminiranja gdje smo ovdje implementirali jedan veliki projekat uz podršku Savezne Republike Njemačke na deminiranju minsko sumnjivih površina na području Majevice. To je u periodu 2023-2024. godina. Za taj period su dvije opštine, Ugljevik u Republici Srpskoj i Čelić u Federaciji Bosne i Hercegovine, očišćeni od minsko sumnjivih površina i zvanično su to opštine bez mina. A partnerske opštine, one nastavljaju dalje implementaciju tih svojih aktivnosti Lopare, Teočak i Sapna, s obzirom na površine pod minsko sumnjivim površinama i s obzirom na da kažem kapacitete Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine, takozvanog BH Maka. Dalje ću reći, sem toga, ovdje je fokus bio na turizmu, implementiran je veoma bitan projekat, to je u svih pet opština je urađena, kažem, jedna turistička infrastruktura kroz projekat jačanje kohezije i povjerenja među zajednicama u Bosni i Hercegovini. Donator je bila delegacija Evropske unije, partner je bio UNDP, također partner na projektu je bio i OSC, kojeg ću posebno pomenuti u nastavku ovoga, i bila je Savjet Evrope. Ti projekti, tih pet opština dobile kroz projekte se urađena turistička infrastruktura. Se fokusirati na Ugljevik, ono što je najbitnije, to je da je započeta realizacija uređenja područja uz jezero Mezgraja, luke, nekadašnjeg površinskog kopa Mezgraja, gdje je eksploatisan ugalj, nakon toga se pristupilo rekultivaciji tog područja za sportsko-rekreativni turizam i za ribolov, gdje sad imamo jezero i imamo jedan, da kažem, kompleks sportsko-rekreativni, a to je izletište uz jezero Mezgraja. Podršku su tom projektu pružili delegacije Evropske unije za Ugljevik u vrijednosti od 300.000 maraka i opština Ugljevik u vrijednosti od 50.000 maraka.
Kada govorimo o tim projektima, evo, iza sebe veliku podršku imate od ozbiljnih partnera u realizaciji ovih projekata. Kada je implementacija ili primjena ovih projekata u pitanju, ona zahtjeva i stručna lica, je li tako?
Da. To nas zahtjeva, da kažem, kvalifikovane službenike u jedinicama lokalnih samouprava koji će da implementiraju takve projekte. Tako da je jedan od velikih benefita svem onoga što su građani mogu da osjete i lokalne zajednice kroz ove projekte što realizujem, a naglasio sam dva najznačajnija. Dobija se, da kažem, kvalifikovana radna snaga u jedinicama lokalnih samouprava, službenici koji su osposobljeni za izradu i upravljanje projektnim ciklusima, implementaciju projekata kod domaćih i međunarodnih donatora, a ovo naročito ću istaći period kroz IPA pristupne fondove, kroz proces predpristupnika Europskoj uniji, gdje se otvaraju ta poglavlja i gdje jedan od uslova jeste razvoj lokalne samouprave i jačanje kapaciteta lokalne samouprave u procesu implementacije projekata, što je jako bitna činjenica da smo mi radeći kroz ove projekte osnažili naše kapacitete interne kad su pitanje kadrovi koji su sposobni kadri da iznesu projekte koji traje duži period, koji su složeni i koji zahtijevaju određene, kažem, i zadatke i koji zahtijevaju pripremljenost i odgovornost za implementaciju s obzirom na vrijednosti koje se ulažu novčane u implementaciju njihova.
Da, s obzirom da ste često organizatori raznih edukacija iz različitih oblasti, to naravno ide ka tome da to moraju da budu stručna i obučena lica. Kakve su edukacije u pitanju? Od koje su važnosti?
Pa, znate kako, s obzirom na program saradnje, turizam je fokus. Evo, i tu smo imali određene edukacije vezano za upravljanje ciklusima, za izradu projekata, za izradu jednog pilot projekta za turistički paket opštine Uljevik, s tim što smo paralelno počeli da razvijamo i druge oblasti kao što su mladi, obrazovanje, civilna zaštita, sport i rekreacija, komunalna djelatnost i zaštita životne sredine. Počak smo, da kažem, stvorili jednu priliku i za zaštitu biodiverziteta kao posebnog segmenta životne sredine, gdje se ukazala jedna prilika za saradnju sa jednom državom sa Srednjeg istoka. Ali ok, edukacija je fokus je trenutno, evo, da kažem, sada na turizmu, s obzirom na predpristupne pregovore koje Bosna i Hercegovina sprovodi, s obzirom na IPA fondove i zadatke lokalnih samouprava da razvijaju taj sektor turizma na svome području. Iz tog razloga se stvorila potreba da mi imamo jednu edukaciju za naše građane, poljoprivredne proizvođače primarno, ali sve druge građane koji imaju interes da se bave ugostiteljstvom na porodično domaćinstvo u ruralnom području, iz razloga da mi imamo dobre potencijale, zato imamo zdravu hranu, još naši poljoprivrednici proizvode kvalitetnu hranu koja je, da kažem, dostupna na tržištu i imamo, kažem, jednu volju veliku da razvijamo taj segment s obzirom na zadržavanje ljudi na tim područjima i vraćanje ljudi koliko toliko, da kažem, prirodi i vraćanje zdravom načinu života. Naš zadatak jeste da implementiramo jednu radionicu, odnosno na nivou pet opština da prezentujemo put za ka registraciji poljoprivrednog domaćinstva u skladu sa važećim propisima u entitetu Republika Srpska i u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton. Tako da je pred nama sad ta jedna prezentacija koju ćemo ukratko da taj jedan vodič za registraciju gazdinstva po važećim propisima dva entiteta. Tako malo zanimljivo, djeluje malo složeno s obzirom da imaju propise dva različita entiteta, ali suština djelatnosti je ista.
Da, evo, sad sam rekla, s obzirom na ljude koji vas podržavaju i koji žele da to sve ide napred, a Majevica jeste blago za turizam. Nažalost, mi to sami nismo znali da iskoristimo. Pre nego što vas pitam o tom projektu i o potencijalima Majevice o turizmu, biciklijadu, ne želim da preskočim uopšte koju organizujete.
Da,
to nismo pomenuli.
Nismo, evo, od 2019. smo organizatori biciklijade, samo u vrijeme korone 2020. nije organizovana i ove godine, nažalost, zbog nekih razloga, vremenski i tehnički, nismo organizovali, odlučili smo da je organizujemo, ali evo, pripremamo se za iduću godinu da organizujemo biciklijadu. U kakvom će formatu biti, da li će biti do sad kao dvije, na početku, da kažem, ljeto ljeta i na kraju ljeta, odnosno početak jeseni, to je sad stvar dogovora između članova radne grupe i općinske administracije i načelnika pet opština. I ovdje ću iskoristiti priliku da se zahvalim misiji OSCE u Bosni i Hercegovini i da pomenem njihovu djelatnost i podršku ka razvoju radne grupe Majevica, razvoju programa Majevica i podršci ovim našim pet lokalnih zajednica. I isto tako, a to je najočitiji primjer bio kroz tu biciklijadu gdje su nas od početka podržavali i uvijek nas podržavaju kroz sponzorstvo, a također isto logistički, s tim da treba istaći njihov značaj na logističkoj podršci uopšte kod implementacije svih ovih projekata koje sam naveo, najznačajnijih, ali i svih drugih, s obzirom da su i oni bili prepoznali su značaj edukacije i, da kažem, daljeg osposobljavanja kadrova u jedinicama lokalnih samouprava za upravljanje projektnim ciklusima, pisanje projekata i dalje generalno za samu edukaciju u određenim oblastima gdje smo sarađivali za sve učesnike, tako za mlade, za poljoprivredne proizvođače. Tako da biciklijada je ono što nas je povezalo, a ona samo, da kažem, treba da traje, kao što i mi treba da dalje nastavimo saradnju gdje smo, s obzirom na ovo sad vremensku odrednicu sada i 2019. kad možemo da sagledamo te rezultate koje smo zajedno postigli.
E sad, pre 2019. godine, i ako se vratimo nekih 10-15 godina unazad, kada kažemo turizam na Majevici, to je možda bila misaona imenica, ili je poneko od vas imao ideju da bi to moglo da se ovdje dogodi. Međutim, kada kažemo turizam, čini mi se u poslednjih nekoliko godina ta reč je ekspanzija, kada je Majevica u pitanju, ono što može da ponudi, po čemu je prepoznatljiva. Evo i sami ste rekli, to je zdrava hrana, ima jako prelepa svoja prirodna bogatstva i prirodu. Jesu li Ugljevičani, jesu li Majevičani uopšte svesni koji potencijal imaju u rukama?
Mislim da jesu, da su građani, pogotovo u ruralnim područjima, prepoznali značaj ovih projekata koje smo implementirali. Prvo gledajući taj projekat deminiranja gdje se stvaraju uslovi da se vraća ta površina poljoprivredne zemljište i šumsko zemljište, se vraća građanima u njihov, da kažem, posjed, sem što su vlasnici na papiru, sad su i faktički ponovo vlasnici i korisnici tog zemljišta koje može da im donese određene prihode, ali isto tako razvijala se kroz ovaj period i turistička infrastruktura. Sam istakao najznačajnije projekte, ali bilo i manjih projekata kroz koje se ta infrastruktura razvijala i davalo se doprinos određenim mjesnim zajednicama području, konkretno izvješće za opštinu Ugljevik, to je nekoliko mjesnih zajednica, nije bio fokus samo na jedno i na više različitim, da kažem, teritorija naše opštine, tako isto rađeno i kod kolega u partnerskim opštinama, tako da smatram da su mogli da prepoznaju taj značaj i da su vidjeli i oni značaj, da kažem, i prije nas su znali da imaju potencijala s obzirom na dobru hranu, na čistu vodu, na nezagađeno zemljište, za kvalitet vazduha i kvalitet, da kažem, života na Majevici, na području regije Majevica. Smatram da je jako dobar za razvoj seoskog turizma i, da kažem, za razvoj turizma u tom sportsko-rekreativnom smislu, lovnom, ribolovnom.
Eto, kažemo mi za nas. Šta kažu stranci? Kakav smo potencijal?
Pa eto, da kažem, s obzirom da su prepoznali predstavnici institucija vlasti Savezne Republike Njemačke, su prepoznali značaj ovog projekta za deminiranje, mogu da kažem da neko sa strane to posmatra i prati ono što mi imamo i informisan je o potencijalima i kažemo bogatstvima ovog našeg područja regije Majevica.
Seoski turizam na Majevici. Čini mi se pun pogodak za tu ideju.
Pa jeste, s obzirom da su to prema važećim propisima veoma jednostavni uslovi, nisu toliko zahtjevni da se registruje jedno gazdinstvo, odnosno da za pružanje usluga smješta i posluživanja hrane i pića dovoljno je da već postoji registrano poljoprivredno gazdinstvo koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i da iz te svoje vlastite poljoprivredne proizvodnje plasira te svoje proizvode gostima, posjetiocima. To se prije svega misli na hranu, na piće, na domaće proizvode i da im omogući smještaj ukoliko adaptira prostora, da kažem vam, tim pravilnikom su definisani ovaj kriterijumi koji treba da se zadovolje kada je pitanje prostor, broj soba, sanitarni propisi vezano kapaciteti za smještaj, za korištenje, da kažem, toaleta, kuhinje, trpezarije, prostora za posluživanje gostiju i za posluženje hrane i pića. Mislim da nisu zahtjevni, da većina naših domaćinstava sa postojećim kapacitetima može to da zadovolji i da uđe u taj proces, potrebno je da se zaključi ugovor s turističkom organizacijom opštine Ugljevik o posredovanju pri vršenju tih usluga i da se registruje ta djelatnost u APIF-u kao dodatna djelatnost kod poljoprivrednog gazdinstva koje je već registrovano i da se napravi, da kažem, određene poreske prijave za na ime obavljanja te djelatnosti, da se tu imaju određene državni nameti, oni nisu visoki, to je porez na dohodak od 13% na prijavljeni neto prihod i za one koji, da kažem, nisu, za poljoprivredne proizvođače nema više nikakvih obaveza s obzirom da su oni već u sistemu poljoprivredne proizvodnje i plaćaju zdravstveno i penzijsko, zavisno da li su nekomercijalno ili komercijalno gazdinstvo. E sad, kad je u pitanju samo kad su usluge smještaja u pitanju, onda to je klasičan pravilnik koji uređuje, da kažem, usluge prema zakonu o ugostiteljstvu i pravilnikom koji uređuje usluge smještaja i posluženja hrane i pića u objektima, kako se zove, apartman, kuća za odmor ili slično, kao stan na dan. Tu su malo drugačiji propisi gdje su predviđeni isto porez na dohodak, ali predviđeno isto tako doprinosi 30% od prosječne neto plate. S tim da mi smo generalno, naš fokus je na seoskom turizmu, tako da ćemo mi na toj radionici predočiti primarno ove ugostiteljske usluge na seoskom gazdinstvu koje se bavi domaćim poljoprivrednom proizvodnjom, ali ćemo reći isto o mogućnostima ovim vezano za kuću na odmor i takozvani taj stan za dan, stan na dan, ako se samo isključivo ako se pružaju usluge smještaja. Šta je bitno još istaći ovdje,
Evo, ja ću samo da, dok vi pronađete to, da podsjetim da sutra u Centru za kulturu Filip Višnjić sa početkom u 12 časova, evo, radna grupa Majevica i opština Ugljevik organizuje radionicu. Biće predstavljeni modeli razvoja seoskog turizma i imaćete priliku da dobijete mnogo informacija o javnim pozivima, o donacijama, sufinansiranju i svemu ostalom. Ovo je zaista jedna ozbiljna priča.
Jeste, zato što već postoji regulativa u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine o subvencijama u turizmu, tako da već postoji uredba o subvencijama u turizmu Vlade Republike Srpske prema kojoj svi koji ispunjavaju uslove koji su registrovani za pružanje tih usluga, pa tako rekao sam prvo fizička lica primarno, poljoprivredna gazdinstva koja žele time da se bavi, koja se registruju, oni ulaze ostvaraju pravo na subvenciju prema uredbi po rješenju ministra do 5000 maraka, zatim za to je grant, a zatim subvenciju ministarstva i subvenciju vlade u zavisnosti od poziva. Pozivom se definiše ko su korisnici, u kojoj oblasti može da se obavljaju aktivnosti, šta se finansira, odnosno sufinansira, u kom iznosu i koja su pravila. Zatim pravila za implementaciju te aktivnosti i obaveze za izvještavanje nakon dobijenih sredstava i utrošenih, pod kojim uslovima, kako se izvještava. Također, sem u Republici Srpskoj, sem te uredbe, postoji da subvencije prema pravilniku o podsticajima u poljoprivredi i postoje prilike vezane za podršku kroz IPA fondove. Ranije je bio program EUFOR Agri, program koji je bio jako zanimljiv i ne znam, nije toliko bio, da kažem, iskorišten od strane naših građana i poljoprivrednih proizvođača u sektoru turizma, ali evo, navešću jedan primjer za Sugacku, ljudi jednog gazdinstva adaptirali smještajne kapacitete i da pružaju usluge seoskog turizma. Gacko je, naša bratska opština u smislu što dijelimo iste muke, iste tegobe, nismo zvanično bratimljanje, ali Gacko je region bogat ugljem i region koji ima termoelektranu, znači identično kao Ugljevik. I evo, da ću tu da kažem, da predstavim taj jedan pozitivan primjer koji tog domaćinstva isto u Gacku koji je bio postaknut tim programom i stvarali su sredstva i pružaju usluge seoskog turizma. A taj Euforagri program je pružao velike mogućnosti za izgradnju i adaptaciju smještajnih kapaciteta, za nabavku opreme za preradu domaćih poljoprivrednih proizvoda, za takozvanu diversifikaciju poljoprivrednih usluga na gazdinstvu, gdje se jača gazdinstvo koje je malo, koje ima mješovito poljoprivredno proizvodnje. Znači, neko ljudi u UNDP-u i delegacija Europske unije prepoznalo se značaj malih poljoprivrednih gazdinstava kako bi se usmjerili prema njima, ne isključivo samo na velika gazdinstva i ulaganje, da kažem, isključivo u poljoprivrednu proizvodnju, već su razmišljali o tome da će ovdje ljudi da ostanu da žive i da će da razvijaju ono što već imaju i da prenose s koljena na koljeno, da sačuvamo tu našu, da kažem, zemlju, da sačuvamo ove resurse i da sačuvamo identitet, da opstanemo ovdje u narednom periodu, onako što kaže, kako dolikuje s obzirom našu bogatu istoriju i sve ono što nas je do sad pratilo.
Šta podrazumeva pod, rekli ste, malo gazdinstvo? Fokusirani ste na mala gazdinstva, a ne na velika poljoprivredna gazdinstva. Evo malo da približimo običnom pričom ljudima ko sve može sutra doći. Mislim, mogu doći svi, ali koja je ciljna grupa kad su u pitanju mala gazdinstva?
Pa da, to su pretežno gazdinstva koja se bave mješovitom poljoprivrednom proizvodnjom, gdje imaju više različitih djelatnosti u sklopu te proizvodnje, kao što je uzgoj životinja, uzgoj stoke, uzgoj muznih krava, zatim biljnu proizvodnju uporedo s tim koja ih prati, proizvodnja voća. Mi smo ovdje područje koje je vam pogodno za uzgoj voća, primarno smo poznati po šljivi. Eto, šta je ono što se stvara kroz taj program, je taj Euforagri je pružao priliku da se osnaži jedno gazdinstvo, ako ono već ima proizvodnju mlijeka, ali nema uslove da je prerađuje to mlijeko, već to mlijeko prodaje mljekari. Ovdje je bila prilika da se za to gazdinstvo nabavi oprema kako bi ona imala svoj mini mljekaru, mini siranu i proizvodila domaće poljoprivredne proizvode koje bi kasnije plasirala kako na tržištu, kako putem, da kažem, određenih subjekata na tržištu ili putem turističkih infocentara samim posjetiocima svojim na gazdinstvu, što kaže, od njime do trpeze, ali na svom gazdinstvu da se plasira gosti i posjetiocima i turistima ti domaći proizvodi. Isto tako, isto primjer sa voćem. Ako ima neku mehanizaciju, ima uslove za proizvodnju voća, ali ono problem nastaje kada se proizvede to voće, s obzirom da ima vijek trajanja, zašto ga ne bi preradili, proizveli domaće sokove ili proizveli domaća, da kažem, kvalitetna pića, alkoholna, ili bavili se sušenjem voća i prodaju, što je jako, da kažem, jedna jako dobra, korisna stvar s obzirom na vrijednost i kvalitet tog proizvoda i na vijek trajanja. Tako da nadam se da ćemo pratiti, evo kada govorimo, ovdje sam rekao i pomenuo, alkoholna pića po zakonu našim to nije uređeno i nije predviđeno da se može proizvoditi na tradicionalni način, da se plasira na način kao što je to u Srbiji uređeno, gdje su tačno definisane količine koje mogu da se prodaju. Ovdje još to nije jasno definisano, ali ja ne bi sad ulazio u te regulative koliko je to dozvoljeno, u kojoj količini, s obzirom da nema uređeno. Ali nadam se da ćemo pratiti te našu, da kažem, Bratsku i Republiku Srbiju koja je naprednija od nas u tom smislu i koja je to dosta dobro razvila u oblasti poljoprivrednoj proizvodnje, gdje omogućava poljoprivrednicima da na gazdinstvu proizvode domaća alkoholna pića na tradicionalan način uz određene standarde i kontrolu i nadzor, ali isto im daje priliku da kažem da imaju koristi od tih svojih proizvoda.
E sad, kad ste pomenuli Srbije, želim nešto da vas pitam. Kad kažemo Srbija, naši ljudi će za vikend otići na ručak u Tršić, Milicin Konak, otići će u neko etno selo, u Bogatiću, termalne vode, ovo ono. Kod njih je taj seoski turizam sad u ekspanziji. A malo prije ste pomenuli da je malo ljudi iskoristilo programe i projekte koji su bili plasirani svima nama na ovom području. Jel ljude sa ovog područja teško pokrenuti ili su neupućeni ili ne smeju da naprave tako veliki korak? Vi ste sad upravo ispričali jednu fantastičnu priču, meni je jako žao što nema malo poljoprivredno gazdinstvo. Zaista ste ispričali priču da čovjek može da razvije takav biznis da u budućnosti ne razmišlja, čini mi se, ni o čemu. Ima svoje proizvode, svoje domaćinstvo, svoj resurs. Vi ste tu da budete vetar u leđa i da pomognete svima onima koji žele da zakorače na taj put. Koliko su ljudi zainteresovani?
Pa mogu vam reći da ima, da se ljudi zainteresuju, da se interesuju, postavljaju upite, evo sad kad smo krenuli sa informisanjem javnosti o ovom događaju, ljudi su počeli da se informišu, kontaktirali su kolege u resorima privrede i poljoprivrede. Zatim, ljudi prate i prate ono što rade u komšiliku, šta ljudi čime žele da se bave. Mi ovdje imamo već pionire koji se bave ugostiteljskim djelatnošću na svojim gazdinstvima, nekoliko takvih i oni najbolje su, znaju kakve su im prilike i s čim se susreću. Ono što je uradila Republika Srbija uz regionu Zapadna Srbija jeste da je omasovila to s obzirom na bogatstvo prirodne ljepote, kulturnu i prirodnu baštinu i već neke infrastrukturu od ranije, kao što je na primjer Zlatibor, ali isto tako razvija se, od juga ka sjeveru, u Zrinu se razvija turizam i u Bajinoj Bašti, Ljuboviji, u Loznici, već u Šabcu. Mislim da nam treba biti uzor upravo takvi primjeri u susjednoj nam i Bratskoj Republici Srbiji, gdje je već taj seoski turizam na jednom ozbiljnom nivou i da već postoji jedan sistem uvezivanja ljudi od proizvođača do krajnjih korisnika preko, distributera i ugostitelja tih svih domaćih poljoprivrednih proizvoda. I ovdje treba istaći jedan značaj. Nije samo u pitanju gastronomija, bitno je ono što još se stvara kroz to, a to je to su suveniri i proizvodi iz oblasti domaće radinosti. To su naša udruženja žena u Uljeviku, sva tri jako dobro to rade i oni su već dobre uspjehe postižu na tim takmičenjima, na sajmovima. Mislim da je isto, već mi to radimo, samo je bitno kanalisati to i definisati ko želi da radi, šta želi da radi, gdje može, komu mogu biti korisnici tih usluga, posjetitelji i od koga može da dobije subvenciju da bi dobio vjetar u leđa, koji je jako bitan.
Da. Kakvi su vam planovi? Ili imate još nekih promocija? Ajmo kad je turizam u pitanju, pošto ste rekli da ste fokusirani u narednom periodu na te turističke potencijale.
Pa planovi su, sad je period da idemo ka zimi, pa cilj nam je bio da krenemo sa ovim radionicama i imat ćemo sastanak radne grupe Majevica sljedeći sedmici, gdje ćemo definisati plan aktivnosti za naredni, do kraja godine i sa pripremom za iduću godinu, obzirom da uvijek krenemo nekoliko mjeseci ranije sa pripremama za naredni jednu godinu. Cilj je da se, stvore uslovi da se implementiraju projekti upravo gdje će korisnici biti stanovništvo. Gdje će oni moći da imaju koristi direktne, kao što su subvencije direktno na gazdinstvo, ali indirektne kroz razvoj, te turističke infrastrukture i uopšte uslova za bolji kvalitet života ruralnim područjima na području naših opština. I imamo jedan pilot projekat turističkog paketa koji bi trebali da pokušamo za početak da implementiramo kao probu kako bi to funkcionisalo, gdje smo zamislili da se provede na Majevici 3 dana i gdje je bilo predviđeno noćenje u Uljeviku s obzirom na smještajne kapacitete, ali ture turističke bi bile obuhvatale svih 5 opština i posjeta kulturno-historijskim lokacijama, prirodnim ljepotama, posjeta određenim događajima, manifestacijama, to je najčešće ljeti, i također posjeta gazdinstvima koji su već prepoznati kao, uspješni primjeri dobre prakse u svojoj oblasti.
Sjajna priča. Evo, da bi svi ostali mogli da čuju podrobnije, ali i da postave pitanja ono što ih interesuje, sutra u 12 u Centru za kulturu Filip Višnjić.
Jeste.
Šta sutra to očekuje posetioci? Evo, dajte da ih zainteresujemo. Čuli su jedan deo priče.
Pa evo, rekli smo da će to biti prezentacija vodiča za registraciju gazdinstva, odnosno registraciju tih usluga na postojećem gazdinstvu poljoprivrednom, uslovi za registraciju, zatim put nakon registracije koje će biti obaveze sve prema poreskoj upravi, prema turističkoj organizaciji opštine Uljevik, zatim mogućnosti za sufinansiranje i informacije o tome gdje, kod kojih donatora mogu da se obrate radi podrške za implementaciju svojih tih biznis planova, odnosno aktivnosti, i kome, da kažem, u jedinicama lokalnih samouprava mogu da se obrate za tu logističku podršku prilikom izrade biznis planova, izrade aplikacija, praćenje informacija za te grantove kod donatora i generalnu viziju koju treba da definišemo, nadam se, u narednom periodu na nivou lokalne zajednice o razvoju turizma i ono što mi želimo da postignemo u tom sektoru. I ako će biti usko vezan za domaću poljoprivrednu proizvodnju, s obzirom da smo u regionu Zapadnog Balkana, kažem, i bivše Jugoslavije prepoznati kao područje koje ima jako dobru šljivu i ima jako dobre proizvode poljoprivredne.
I dobre domaćine.
Jeste, nismo samo prepoznati po proizvodnji električne energije, već smo poznati, znači, na šire i po domaćim poljoprivrednim proizvodima i po kvalitetnim ljudima. Ljudima koji su vrijedni, koji cijene to što imaju i znaju to, da kažem, znaju da to realizuju i da stvore novi proizvod koji je jako vrijedan i kvalitetan, samo treba da se izborimo zajedno da to bude vrednovano i da traje.
Pretpostavljam da ćete vi biti nekako desna ruka u svemu onome što oni mogu da ostvare kroz vaše projekte.
Da, radna grupa Majevica i naše resori u našim opštinama stoje na raspolaganju svim zainteresovanim građanima za ovu djelatnost, a svakako ima radna grupa Majevica ima u planu još neke druge aktivnosti, ali koje nisu sad tema ove, s obzirom da ovo sad nisu tema današnjih gostovanja kod vas, tako da uglavnom imaće priliku da se informišu onome što je planirano za naredni period i kakve će biti prilike.
Gospodine Krstiću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Evo, ja se nadam da smo zagolicali sve one koji su nas slušali, da vas sutra posete i da dođu na radionicu koju ste organizovali.
Hvala vama na gostoprimstvu i na prilici da prezentujemo javnosti ono što mi radimo i konkretno da prezentujemo šta će sutra biti na sutrašnjoj radionici.
Hvala vam još jedan put.
Molim.
Poštovani slušalci, bio je to gospodin Aleksandar Krstić, koordinator radne grupe Majevice i službenik opštine Ugljevik. Evo, čuli ste i imali ste priliku da se bar onako na blic i na prvu ruku upoznate šta vas to očekuje sutra u 12 časova u Centru za kulturu Filip Višnjić u Ugljeviku. Ukoliko ste zainteresovani da čujete ovu sjajnu priču i ukoliko imate naravno mogućnosti da budete deo ovog projekta i ovog programa, bilo bi dobro da zaista sa ovim sjajnim ljudima razmenite ideje, mišljenja, ali naučite neke nove stvari. Ko zna, možda već za mjesec dana budete i deo seoskog turizma na Majevici. Bila je ova emisija Razgovori s povodom. Hvala vam na pažnji.
Ekonomija, medicina, kultura, sport. Aktuelnosti iz našeg grada. Razgovori s povodom.